რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლა ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. დღეიდან თანამდებობები ოფიციალურად დატოვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილმა. მათ ნაცვლად მოვალეობებს დროებით შეასრულებენ თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ებრალიძე და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი. მთავრობის ახალი წევრების დასანიშნად პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს ორკვირიანი ვადა აქვს. რესპუბლიკურმა პარტიამ 12 ივლისს განაცხადა, რომ მისი წევრი მინისტრები მზად იყვნენ, საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღოთ და დარჩენილი იყვნენ საქართველოს მთავრობაში, თუმცა რესპუბლიკელების თქმით ქართულმა ოცნებამ ჩათვალა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მრავალპარტიული მთავრობა მიუღებელი იქნებოდა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის რესპუბლიკელი წევრებიდან თანამდებობაზე დარჩა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა გულაშვილი, რომელმაც პარტია დატოვა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა 226 იმსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, შეწყალებულთა შორის 11 ქალი და 3 არასრულწლოვანია. ზვიად ქორიძის განცხადებითვე 154 იმსჯავრდებული საპატიმროებს დღის განმავლობაში დატოვებს, 72-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. შეწყალების კომისია ივლისის მეორე ნახევარში განიხილა სულ 1564 იმსჯავრდებული საქმე. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სამხრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ნალბანდიანი. ის თბილისში შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრების დღის წესრიგშია ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატებით საქართველოს-სომხეთის თანამშრომლობის საკითხები. ერევანში სამართალდამცავებს ჩაბარდა 20-ვე შეიარაღებული პირი, რომლებიც ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ქალაქის პოლიციის ერთ-ერთ შენობაში. სომხეთის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით 20-ვე მათგანი დაპატიმრებულია. ოპოზიციური გაერთიანების სომხეთის დამფუძნებელი პარლამენტის შეიარაღებული მომხრეები ერევნის ერებუნის რაიონის პოლიციის შენობაში 17 ივლისს შეიჭრნენ. მოკლეს ერთი ოფიცერი, რამდენიმე დაჭრეს და მძევლად აიყვანეს 100-მდე ადამიანი. თავდამსხმელები მოითხოვდნენ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერის იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დაკავებული ჟირაერ სეფილიანის გათავისუფლებას და სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის გადადგომას. თურქეთში დააკავეს სპეცრაზმელების ჯგუფი, რომელიც ეჭვმიტანილია სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირში. სააგენტო ანადოლუს ინფორმაციით, გაქცეული სპეცრაზმელები ქალაქ მარმარისის მახლობლად ტყეში იმალებოდნენ. ამავე სააგენტოს ცნობით, სწორედ ამ ჯგუფს ევალებოდა პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოანის დატყვევება. ივლისის შუა რიცხვებიდან თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დაპატიმრებული და არმიიდან დათხოვნილი სამხედროების რაოდენობა 3000-ს გადააჭარბა. სააგენტო ანადოლუს ინფორმაციით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში დააკავეს კიდევ 11 სამხედრო მაღალჩინოსანი. გერმანიაში მცხოვრებმა ათასობით თურქმა ქალაქ კელნში გამართა აქცია თურქეთის მთავრობის მხარდასაჭერად. გასულ შაბათს გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლომ აკრძალა სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტის ერდოანის ვიდეო მიმართვის საჯარო ჩვენება, რამაც თურქი მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია. გერმანული მედია საშუალებების ინფორმაციით, კელნში გამართულ დემონსტრაციაში 35,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. და აქციაზე წაიკითხეს ერდოანის მიმართვა, რომელშიც მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის გერმანიაში მცხოვრებ თურქებს. თურქი მოსახლეობის მანიფესტაციის პარალელურად კელნში მიმდინარეობდა გერმანელი ულტრამემარჯვენეების აქცია. ავღანეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ ლიკვიდირებულია 3 შეიარაღებული პირი, რომლებიც თავს დაესხნენ ქაბულის სასტუმრო ნორდგეიტს. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, სპეცოპერაციისას დაიღუპა ერთი პოლიციელი და 3 დაიჭრა. სასტუმროს თანამშრომლები და მცხოვრები უცხოელი სპეციალისტები კი არ დაშავებულან. შეიარაღებული პირების თავდასხმამდე სასტუმროსთან, რომელიც ბაგრამის ავიაციო ბაზის მახლობლად მდებარეობს, თანაღმული სატვირთო ავტომანქანა აფეთქდა. ქაბულში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ყირიმის ტერიტორიული კუთვნილების საკითხში აუცილებლად გასათვალისწინებელი ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი. ABC-სთან ინტერვიუში ტრამპმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში განიხილავს ყირიმის რუსეთის კუთვნილებათა აღიარების საკითხს. ტრამპის განცხადებითვე მას რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება სურს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ფოტოგრაფიასა და ქალებზე, კერძოდ გაგაცნობთ წარმატებულ ფოტოგრაფ ქალებს, რომლებიც გარდა იმისა, რომ საერთაშორისო კონკურსებს იგებენ, აქტიურად არიან ჩართულნი ფოტოგრაფიის განვითარებაში, საგანმანათლებლო საქმიანობაში და ზოგადად საქართველოს ცნობადობის გაზრდაში საერთაშორისო ასპარეზზე. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფოტოხელოვანები ნინო მღებრი შვილი, ზიალეკოეშვილი და ოლიკოც ისკარიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა პირდაპირ ეთერის გარდა ტალღაზე FM 107.4, შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ნახვას შეძლებთ ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 21 საათზე. დღეს კი, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფოტოგრაფები ზიალეკოეშვილი, ნინო მღებრიშვილი და ოლიკოც ისკარიშვილი. გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ფოტოხელოვანებსა და ამ სფეროში წარმატებულ ქალებზე ვისაუბრებთ, ქალებზე, რომლებიც იგებენ ფოტოკონკურსებს, ჩართულნი არიან საგანმანათლებლო პროცესში და თავიანთი ხელოვნებით ცდილობენ საქართველოს ცნობადობის გაზრდას. ჩვენი პირველი სტუმარია საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და პროექტების მენეჯერი ნინო მღებრიშვილი. გადაცემის მეორე ნახევარში კი, როგორც წეღანაც გითხარით რამდენიმე წუთის წინ, შემოგვიერთებიან ფოტოგრაფები ზიალეკოეშვილი და ოლიკოც ისკარიშვილი. მე კი მივესალმები ქალბატონ ნინოს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობრძანდით ნინო დღეს ჩვენთან. საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის წევრებმა, როგორც ვიცით, და ეს გოგონები ხომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მობრძანდებიან, ამ დღეებში ცნობილი გახდა, რომ ორი საერთაშორისო კონკურსი გაიმარჯვეს. უფრო დაწვრილებით რომ გვითხრათ, ვინაიდან ისინი თქვენი წევრები არიან, სწორედ ეს რასაკვირველია, ორმაგად სასიხარულო ალბათ თქვენთვის, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ იმ ფოტოკონკურსების თაობაზე და მათი პრიზების შესახებაც რომ გვითხრათ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Diak საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია ახორციელებს როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო პროექტებს და აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო სხვადასხვა ფოტოკონკურსებში გამოფენებში შესაბამისად ჩვენს წევრ ფოტოგრაფებს აქვთ საშუალება მიიღონ არამხოლოდ ვთქვათ რაღაც გარკვეული ჯილდოები არამედ დიდი გამოცდილება შეიძინონ სულ ახლახან დასრულდა ორი საერთაშორისო ფოტოკონკურსი ორივე ფიაპის პატრონაჟით მიმდინარეობდა ფიაპი გახლავთ სოფლიოში ძალიან აღიარებული და პრესტიჟული ორგანიზაცია სოფლიო მხატვრული ფოტოგრაფიის ფედერაცია სადაც მთელი მსოფლიოდან არიან გაწევრიანებული ასოციაციები კლუბები ფოტოკლუბები და ასე შემდეგ პირველი კონკურსი, რომლის გამარჯვებულთა დაჯილდოება და გამოფენაც 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს კიევში გამართა გახლავთ ბავშვთა პლანეტა, რომელსაც უკვე წლებია უკრაინა ატარებს. მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელ წლამდე მხოლოდ ქალი ფოტოგრაფებისთვის იყო ეს კონკურსი და წელს რატომღაც მათი გადაწყვეტილებით მამაკაცებსაც უკვე შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება და სხვადასხვა ჟანრ რები იყო. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ასოციაციის წევრი ფოტოგრაფი მზიალე კვეიშვილი წელსაც გამარჯვებული გახდა. მას უკვე 3 ოქროს მედალი აქვს, თუ 2 ოქროს მედალი ჰქონდა წლევანდელ წლამდე მოპოვებული ბავშვთა პლანეტის კონკურსზე. და წელს უკვე მე-3 ოქროს მედალი მიიღო, რა ძალიან სასიხარულო გახლავთ. ასევე წელს პირველად მონაწილეობდა ასევე ჩვენი ასოციაციის წევრი ოლიკოცის კარიშვილი, რომელმაც საპატიო დიპლომი დაიმსახურა და 1 ივნის გარდა ამისა იყო გამოფენა როგორც მოგახსენეთ და 1 ივნის ამ გამოფენაზე კიდევ ორი ქართველი ფოტოგრაფი ქალის ფოტოები იყო გამოფენაზე წარდგენილი მარიანა ბერძისა და ჩემი ორი ფოტო. ასე რომ 4 ქართველმა ქალმა ასე ვთქვათ წარმოვადგინეთ ჩვენი ნამუშევრები ამ მშვენიერი სამყაროსი რასაც ბავშვთა პლანეტა ქვია და სამწუხარო ჯერჯერობით ეს მედალი და დიპლომი ასე ვთქვათ არ მიგვიღია ფიზიკურად, მაგრამ ხა უკრაინაში გეკვავ წასვლას და იმედია რომ ჩამოვუტან ჩემს კოლეგებს ამ ჯილდოებს.
მეორე ბავშვთა პარემ რომ ვისაუბროთ ამ კონკურსზე. ბავშვთა პლანეტა პლანეტის ბავშვები ორნაირად ვამბობთ ხოლმე, ანუ მხოლოდ ბავშვებზეა ეს ბავშვების
ბავშვებზეა აბსოლუტურად ნამუშევრებში ბავშვები უნდა იყვნენ და არის იქ სხვადასხვა სექციები, ანუ სხვადასხვა მიმართულებები, ეს გახლავთ პორტრეტი წელს იყო უკრაინისთვის საკმაოდ ტკივნეული თემა, ომის თემატიკა, ბავშვების მიმართ ასახული ხატ, ანუ არტი ეგრეთ წოდებული მიმართულება და ჟანრული ფოტოგრაფია, ანუ სერიად შესაძლებელი იყო წარმოდგენილიყო და ჩვენს ორივე თქვენს მომდევნო ორივე სტუმარს ძალიან საინტერესო ფოტოები ჰქონდათ და მე ვისურვებდი რომ მომავალში უფრო მეტი ქართველი ფოტოგრაფი ქალი ჩართულიყოს ამ არამარტო ბავშვთა პლანეტის კონკურსში, არამედ სხვა საერთაშორისო კონკურსებში და ბევრი ჯილდო და პრიზი მოეპოვებინათ.
დიახ, სწორედ აი ამ ბავშვთა პლანეტის შემდეგ გახდა მეორე კონკურსის შედეგები.
დიახ, ეს უფრო ფართო მასშტაბის გახლავთ, სოფლიო მასშტაბის, მინდა გითხრათ, აი მცირე სტატისტიკაც კი რიცხვებში გამოხატული მეანიშნებს, რამდენად გლობალური კონკურსი გახლდათ. ეს არ იყო მხოლოდ ფოტოსალონი, ანუ ფოტოკონკურსი, ეს იყო აღმოსავლეთ ქვეყნების რაუნდი, რომელშიც საქართველო მოლდოვა და უკრაინა მონაწილეობდა. მინდა გითხრათ, რომ ფიაპის წევრი საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია წელს გახდა და წელს პირველად მონაწილეობდა ფიაპის პატრონაჟით. არათუ მონაწილეობდა, არამედ ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო და ფოტოგრაფთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახაბხაკაძე ჟიურის წევრი გახდათ საქართველოს, ასე ვთქვათ, კვოტაში უხეშად რომ ვთქვათ. 6452 ფოტო იყო წარმოდგენილი მთლიანობაში 62 ქვეყნიდან. და აი ამ ხელა კონკურსში მინდა გითხრათ, რომ მზიალე კვეიშვილმა აქაც 2 მედალი მოიპოვა. ნამდვილად ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო, მგონი მზიასთვისაც, თვითონ თავად ისაუბრებს ამაზე და ზოგადად, იმიტომ რომ ფიაპის კონკურსში მონაწილეობა და იქ გარკვეული ჯილდოს, თუნდაც მათი ეგრეთ წოდებული რიბონის ბაფტის მოპოვებაც კი ძალიან პრესტიჟულია და თქვენ წარმოიდგინეთ სალონის 2 ოქროს მედალი ორ სხვადასხვა ჟანრში, თავისუფალი და პორტრეტი. თუ არ ცდები თვითონ დააზუსტებს მიიღო ორი ოქროს მედალი სხვადასხვა ქვეყნებში, ერთი საქართველოს კვოტაში, მეორე უკრაინის კვოტაში. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ ბარემ ვიტყვი, მართალია ქალებზე გვაქვს დღეს აქცენტი, მაგრამ 8 ფოტო, 8 ქართველი ფოტოგრაფი მონაწილეობდა და აქედან 6 ჯილდო მოვიპოვეთ, ორი მძიას მედალი, კიდევ დიპლომები სხვა ფოტოგრაფების, ბრინჯაოს მედალი, ასე რომ საკმაოდ თვლი რო ღირსეულად წარდგა საქართველოს ამ ძალიან მასშტაბურ საერთაშორისო ფოტოკონკურსში. წელს ჩვენ ვართ ორგანიზატორები, ბარემ დავაანონსებ, უკვე შევიტანეთ ფიაბში განაცხადი და გვექნება იმედია, რომ ანუ ამ მედლების კვოტას გადმოგვცემენ, რაც საკმაოდ პრესტიჟულია და ვატარებთ ანუ საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის ეგიდით ამ საერთაშორისო კონკურსს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, ჩემი აზრით.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, რა საკვირველია და ჩვენ ვინაიდან გადაცემას გენდერულ ამბებში საუბრობთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ წარმატებული ქალები წარმოვაჩინოთ და მათ შორის თქვენ, რა საკვირველია თქვენ და ჩვენი მომდევნო ორი სტუმარი აი ამ საერთაშორისო კონკურსების გამარჯვებულები, მაგრამ ზოგადადაც რომ ვისაუბროთ, ნინო, თუ შეიძლება. თვალნათელია, რომ ბოლო წლებში ქალთა რაოდენობა ფოტოგრაფიაში გაიზარდა და ჟანრობრივადაც ალბათ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ფოტო ჟურნალისტიკაში გაიზარდა, ეს არის ალბათ ხატრული ფოტო, დოკუმენტური ფოტო, ანუ ქალთა რაოდენობა არის.
ზოგადად საქართველოს არ არის გამონაკლისი მსოფლიო ტენდენცია, ზოგადად ფოტოგრაფია ძალიან პოპულარული ხდება როგორც ხელოვნების დარგი და საქართველოსიც ძალიან პოპულარულია მათ შორის ქალებში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ფოტოგრაფიის შემსწავლელი კურსები და როცა ვადევნებ თვალს არამხოლოდ პრაქტიკას, არამედ თუნდაც Facebook-ის სტატისტიკას, ოფიციალურ სტატისტიკას მათსას, მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით ჭარბობენ ქალები, ვისაც შესწავლის სურვილი აქვს და ამ სფეროში საქმიანობენ. ხსნიან საკუთარ სტუდიებს, მე ვიცი ჩვენი რამდენიმე ყოფილი მოსწავლე, რომელსაც სტუდია აქვს და მაგალითად მხოლოდ პატარა ბავშვების გადაღებაზე მუშაობს. სხვები არიან, დღეს თუ გადახედავთ პრესამსახურებს, სხვადასხვა სტუდიებს, ძალიან ბევრია ქალი ფოტოგრაფი, რომელიც ამ პროფესიით იღებს შემოსავალს და ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ადამიანი არამხოლოდ თქვათ ფოტოგრაფიას ორი მიმართულება, კომერციული მიმართულება და მხატვრული, ხო? ნუ კიდე დოკუმენტური მიმართულება, მაგრამ ესე რომ დავყოთ ანუ შემოსავლის კუთხით, ადამიანები მათ შორის ძალიან როგორც მხატვრულ ისე კომერციულ ფოტო კომერციულში ცოტა ქალები მოიკოჭლებენ, იმიტომ რომ იქ მხატვრულთან არაფერი ისეთი შეხება არ აქვს, ამას არის ზუსტად სასაგნე, სარეკლამო და ასე შემდეგ ფოტოგრაფია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ქართველი ფოტოგრაფები ძალიან ღირსეულად საქმიანობენ ამ სფეროში მხატვრული ფოტოგრაფიის თვალსაზრისით და ამას მოწმობს როგორც საქართველოში ჩატარებული კონკურსები, სხვადასხვა ფესტივალი, ისე საერთაშორისო. მე არ ცი თუ თქვენ სხვა კითხვაზე გადახვალთ, მაგრამ მინდა ერთი რამ ვთქვა, რომ როცა ჩვენი ფოტოგრაფების, ქალი ფოტოგრაფების წარმატებას ეხება, შაშან დაასრულდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტი, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, ყურადღება გაიღიმეთ სეიჩის, ასე რქვა ამ 30-თვიან პროექტს, სადაც სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყნის ასოციაციების მონაწილეობით და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წარმატებით იყვნენ ჩართული ჩვენი ფოტოგრაფი, ქალი ფოტოგრაფებიც სხვადასხვა სემინარებში, ღონისძიებებში, აი მაგალითისთვის გეტყვით, ამ პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა და სხვადასხვა საქართველოს რომ გააკეთა ეს პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ონლაინ ფოტოსკოლა, სადაც 6 ქვეყანას შორის ახლახან აღმოვაჩინეს, აქამდე არ მიმიქცევია ყურადღება, 6 ქვეყნის მასშტაბლებიდან, ფოტოგრაფის მასშტაბლებიდან ერთადერთი ქალი ფოტოგრაფი საქართველოს ყავს მზია ლეკოეშვილის სახით. დანარჩენი მამაკაცები არიან სხვა ქვეყნებიდან.
ამ პარტნიორობის ქვეყნებს გულის ხო?
დიახ, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელარუსი. ამ 6 ქვეყნიდან ერთადერთი ქართველი მასშტაბლებელი ყავს მზია ლეკოეშვილი და ეს სკოლა ახლა უკვე ფუძდება როგორც კომერციულ საწყის ინტერესებზე ჩაოლებრივ კომერციული ორგანიზაცია და ჩვენ გავაგრძელებთ და იმედია რომ სხვა ქართველი ქალი პედაგოგები შემოგვერთებიან ან სხვა ქვეყნებიდანაც ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს მზიას დამსახურებებმა განაპირობა თუ თვითონ
მზია უკვე დიდი ხანია ამ სფეროშია ანუ როგორც ფოტოგრაფი ძალიან საინტერესო ნამუშევრები აქვს და ბუნებრივია გარკვეული ცოდნაც მოაქვს ამ გამოცდილებას უფრო მეტი და თავის სემინარზეც იყო ხოლმე ის მიწვეული როგორც ლექტორი ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ სემინარზე და დაანჩეზე თავისთავად ალბათ უფრო მეტს ისაუბრებს ასევე ამ პროექტის ფარგლებში გამოიცა აღმოსავლეთ პარტნიორების საერთაშორისო ფოტოალბომი სადაც კონკურსების წესით შეერჩნენ ფოტოგრაფები ყველა ქვეყნიდან და საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები ფოტოპლენერებზე გამგზავრნეს შემდეგ ამ ქვეყნებში და ეს კონტენტი ამ კონტენტით თქვა გამოიცა ეს ფოტოალბომი და მინდა გითხრათ რომ ქართველი ფოტოგრაფი ქალი ფოტოგრაფებიც საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ მათ ნამუშევრებში ხვდებით საქართველოს უკრაინის არა მოლდოვა სომხეთი და აზერბაიჯანის ქვეყნების ასე ვთქვა ამ ქვეყნების ფოტოებში
ხო ანუ შეგვიძლია ვთქვა რომ აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ფოტოგრაფიაში ქალები საქართველოს და არა
ხო არიან წარმოდგენილი როგორ არა მაგრამ აი ჩვენ არანაკლებ და არ ჩამოვრჩებით ნამდვილად მითხრა გითხრათ არც პროფესიონალიზმით არც აქტიურობით და არც ნამუშევრების ხარისხით
და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ თქვენ წეგან ახსენეთ საგანმანათლებლო პროექტებით ძალზე მნიშვნელოვანია რომ თქვენი ასოციაცია ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან სამუშაოებს ატარებს
დიახ იცით როგორ არის საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციას აქვს ყავს მოგეხსენება წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია და ყავს წევრები ორი სექციის მიმართულებით ანუ პროფესიონალები და მოყვარულები ესეც ევროპული სტანდარტით მოხდა გაყოფა ანუ ადამიანი რომელიც გამოიმუშავებს ამ სფეროში ან შემოსავალს ითვლება პროფესიონალად და ვისთვისაც ეს ჰობია, ანუ ფოტოგრაფია ჰობია, ის მოყვარულად ითვლება. ამ სტანდარტს მიყვებით. შესაბამისად, ჩვენი წევრებისთვის, როგორც მოყვარულებისთვის, ისე პროფესიონალებისთვის გვაქვს ხოლმე პერიოდულად მასტერკლასები სხვადასხვა თემაზე. მაგალითად, სულ ახლახან იყო მასტერკლასი სინათლის ფუნჯზე, შემდეგ საგნობრივ გადაღებაზე, მაგრამ ეს წმინდა ესე ვთქვათ პროფესიონალური კუთხით, მაგრამ ზოგადად ვატარებთ ხოლმე ყველასთვის ღია საჯარო მასტერკლას სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და თქვა ჩაგვიტარებია ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში სეულში და ასე შემდეგ სულ ახლახან მქონდა ორი დღის წინ 3 ივნის ილიაუნიში ნებისმიერ მსურველისთვის ფოტოკლუბი აქვთ და შესაბამისად მეტია ინტერესი იქაური სტუდენტებისთვის ღია მასტერკლასი ქონდა და მინდა გითხრათ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება იყო ამ კუთხითაც ესე დავდივარ და საგანმანათლებლო საქმიანობას ვეწევთ მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის ზოგადად ძალიან ჭირს ლიტერატურა მითუმეტეს მშობლიურ ენაზე არის ინტერნეტში უამრავი ლიტერატურა სხვადასხვა ენებზე და ადამიანს შეუძლია იგივე YouTube-ზე ნახოს მოიციოს მაგრამ ეს არის ძალიან გაფანტული და არასანდო ხშირ შემთხვევაში ამიტომ ჩვენ ასოციაციამ გამოვეცით ვიდეო გაკვეთილების კრებული რომელიც დისკის DVD დისკის სახით იყიდება ონლაინ და შეუძლია ადამიანებს ნახონ ჩვენს პორტალზე ასოციაციის პორტალზე და ამ ეს გაკვეთილები 6 საათი და 40 წუთი გრძელდება მთლიანი ხანგრძლივობა რატო ვახსენებ ხოლმე ამ გაკვეთილებს ამასაც გეტყვით და იქ არის აბსოლუტურად ესე იგი ნულიდან დაწყებული ადამიანს შეუძლია ან თავის სახლში საკუთარ კომპიუტერთან ჩაუჯდეს შეისწავლოს არამხოლოდ თეორიული ხარ პრაქტიკული მასალები გაფორმებულია ფლეშ ანიმაციებით ნახაზებით ილუსტრაციებით და ამ დისკზე ანუ ამ კონტენტზე ვიშრომეთ სამა ადამიანმა რა თქმა უნდა ამის სულ ჩამდგველი ყო ასოციაციის თავმჯდომარე კახაბ ხაკაძე და ასევე გახდით მედამზია და რამდენიმე გაკვეთილი კმზიას მიჰყავს ასე რომ ამ კუთხითაც ასე ვთქვათ, არ ჩამოვრჩებით მამაკაც ფოტოგრაფებს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო და საერთაშორისო დონის ყველანაირი საავტორო უფლები დაცული და დისკის დაცვაც ძალიან მაღალია, ანუ ამისი შეუძლებელია ამისი პირატული წესით გავრცელება. ასე რომ ამ ჩვენს ფოტომოყვარულებს ახალგაზრდა თაობას ვთავაზობთ, რომ უფრო კვალიფიციურად შეისწავლონ. ეს რატომ აიცით, კიდევ ერთი მომენტი მნიშვნელოვანი. თბილისში არის ასე თუ ისე ფაკულტეტის სასწავლო კურსები, აბსოლუტურად რეგიონში ხელმიუწვდომელია ამ დარგის შესწავლა, იმიტომ რომ ამას პრაქტიკაც გვიჩვენებს, არადა იქ არის ბევრი მსურველი და შეუძლია ადამიანს შეიძინოს ის დისკი და ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, გორში ნებისმიერ ადგილას, სადაც ცხოვრობს, იქ ადგილზე შეისწავლოს.
მობილურის განვითარების გამო, ანუ მობილური ტელეფონის შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ფოტოკამერა შეიძლება ითქვას, რომ ყველას უჭირავს, ხო? ფოტო.
რა თქმა
უნდა, ფოტოგრაფია.
ხო, მობილურიც ისევე ამოწყობილი, მობილურის ფოტოკამერა ჩამონტაჟებული, როგორც ჩვენი კამერა, ნუ რა თქმა უნდა, მცირე შესაძლებლობებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვერევით, ანუ რაღაც კორექციებს არ ვაკეთებთ, როცა მობილურით ვიღებთ, ამას მობილურისში ჩამონტაჟებული ფოტოკამერა და პროგრამა ამას თვითონ ახორციელებს, თუმცა აი მობილურის ამ შესაძლებლობამ ძალიან გაზარდა
მომხმარებელი
და მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ცალკე და მობილ ფოტოგრაფია ცალკე მიმართულებად იქცა და არის სტოკები, ფოტოსტოკები, სადაც ფოტოები იყიდება. არის სტოკები, სადაც მობილ ფოტოგრაფია ან ცალკე მიმართულებაა და შეუძლია ადამიანს იქ ატვირთოს და ამითი ფული გამოიმუშაოს.
კეთილი, ანუ მე ამ შემთხვევაში ვიგულისხმე, რომ ფოტოგრაფია ბევრს უყვარს და ბევრს შეუძლია რომ ისარგებლოს თქვენი დისკით.
დიახ, იმიტომ რომ აი ამ უფრო სწორად ტექნოლოგიურმა პროცესებმა ხელმისაწვდომი გახადა. თუ ადრე ფირის ფოტოგრაფის დროს ადამიანს ვიდრე ის არ შეისწავლი და სპეციალურ ცოდნას არ მიიღებდა, იქ გადაღება, გამჟღავნება, დაბეჭდვა და ასე შემდეგ, დღეს უკვე გამოსახულება ერთი ღილაკის დაჭერით გამოდის, მაგრამ და თითქოს რატო უნდა შეისწავლო, მაგრამ ფოტოგრაფია ისევე ისწავლება, როგორც სამხატვრო აკადემიაში მხატვრობა, იქ კომპოზიცია, ფუნჯის მოსმა, აქ ფოტოკამერის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ადამიანი იღებს ფოტოს და არა კამერა, ამიტომ ადამიანმა სწორად როგორ გადაიღოს ფოტოს, ამიტომ არის საჭირო შესწავლა.
და საინტერესოა, ნინო, განსხვავებულია, ხა ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ საინტერესოა, განსხვავებულია თუ არა ქალის და მამაკაცის ხედვა ფოტოგრაფიაში.
იცით რა, თვითონ ტერმინი ხედვა ცოტა საკამათო თემაა, საკამათო ტერმინია ვიღაცისთვის, ეს ნიჭია ვიღაცისთვის, რაღაც განსაკუთრებული უნარი. მე ვთვლი, რომ ადამიანი ნიჭიერი, მე არ მეს მამაკაცივით იღებს, მამაკაცივით ატარებს მანქანას, მამაკაცივით იღებს ფილმს. ჩემთვის ცოტა ეს მიუღებელია, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ რაღაცა ფსიქოლოგიური სხვაობები მამაკაცსა და ქალს შორის არსებობს, მაგრამ ეს დაკნინება ქალის მამაკაცივით, ანუ რაღაცა ქალის უფრო მეტ დადებით თვისებაზე მეტყოლებს, თუ კი ის მამაკაცის თანასწორად რაღაც საქმიანობას ეწევა. ამიტომ მე პირადად სუბიექტურად შეიძლება ვწდები, მაგრამ ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ასეთი შედარება არ არის მართებული. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს სხვადასხვა ტიპის ნიჭი, ნებისმიერი ადამიანი სხვადასხვანაირად არის შრომის მოყვარე, არის ინდივიდუალი. ამიტომ შეიძლება ქალის მიერ დანახული, არ ვიცი, სხვანაირი ან მამაკაცის, მე არ გამირჩევია ეს და შეიძლება ფსიქოლოგებმა უკეთისაუბრონ ამაზე, მაგრამ მე ვთვლი, რომ თუ ადამიანი ნიჭიერია, არ აქვს მნიშვნელობა მის ქეს.
და ჩვენს თუ რაღაც ერთი წუთი დაგვრჩა, ვიდრე თქვენი ნაწილი გადაცემისა დასრულდებოდეს, იქნებ გაქვთ რამე სათქმელი თუ არა და მე მაინტერესებს თქვენი გეგმების შესახებ.
პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით. გეგმები ჩვენ კვლავ აგრძელებთ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას ფოტოგრაფთა ასოციაცია მომართულია იმისთვის, რომ შეუწყოს ხელი ფოტოგრაფის განვითარებას, შეუწყოს ხელი ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა ფოტოგრაფებს. მე მინდა გითხრათ, ჩვენ დაგვაუწყდა ფიაბზე ვისაუბრეთ, მაგრამ საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია 2013 წელს გახდა ფეპის, Federation of European Photographers, ანუ ევროპის ფოტოგრაფთა ფედერაციის სრულფასოვანი წევრი, რამაც შესაძლებლობა მისცა ჩვენს ფოტოგრაფებს მონაწილეობა მიიღონ ევროპულ საკვალიფიკაციო კონკურსებში. და კიდევ უნდა ვახსენოთ ზიალე კვეიშვილი, იმიტომ რომ ის გახლავთ დღემდე ერთადერთი, არა თუ პირველი, ერთადერთი ქალი ფოტოგრაფი, რომელსაც აქვს IP სერტიფიკატი, European Photographer, ანუ მისი ნამუშევრები შესაბამება აღიარებულია და შესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. მე სიმწო ვახსენე, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოახდინოთ ერთგვარი ინტეგრაცია ჩვენი წევრების და მათ გზა გაუხსნათ საერთაშორისო კონკურსებისკენ, საკვალიფიკაციო იქნება ეს, საკონკურსო ღონისძიებები იქნება თუ სხვა. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მათ ხელი შეუწყოთ, რაც მათ არა მხოლოდ ვთქვათ რაღაც ჯილდოებს მოუტანს, არამედ მათი შემოსავლის წყაროსაც გაზდის, იმიტომ რომ უცხოეთში 100 ამიღებული ადამიანს თუ აქ ეს ანუ მისი ფოტოები თუ აღიარებულია და სხვადასხვა საკვალიფიკაციო სერტიფიკატები მიღწევები ჯილდოები აქვს, ის ითვლება, რომ ხარისხიან ნამუშევარს იღებს და შესაბამისად შემკვეთები უფრო ადვილად და დობით მიდიან მასთან სამუშაოდ. ამიტომ ვცდილობთ ამ გზით წავუყვანოთ ქართველი ფოტოგრაფების ცხოვრება.
წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა ნინომ, მე შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და პროექტების მენეჯერი ნინო მღებრიშვილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13:29 ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე დაწყებული გამოძიების შუალედური შედეგების თანახმად გამოკითხულია სასამართლოს ყველა მოსამართლე გარდა თავმჯდომარისა და ყველა გამოკითხული უარყოფს მის მიმართ ვინმეს მხრიდან რაიმე სახის ზეწოლას ან სამართალ წარმოების განხორციელებაზე ზეგავლენის მიზნით რაიმე ფორმით ჩარევას. პროკურატურის განცხადებითვე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან მიღწეული თანამშრომლობის შეთანხმების საფუძველზე ამ კვირაში გიორგი პაპუაშვილთან კოორდინაციით მოხდება მისი გამოკითხვაც ზეწოლის ფაქტებზე მის ხელთარსებული ინფორმაციის თაობაზე. დღეიდან თანამდებობები ოფიციალურად დატოვეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინეხი დაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. მთავრობის ახალი წევრების დასანიშნად პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ორკვირიანი ვადა აქვს. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეიწყალა 226 მსჯავრდებული, მათ შორის 11 ქალი და 3 არასრულწლოვანია. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის განცხადებით 154 მსჯავრდებული საპატიმროებს დღის განმავლობაში დატოვებს, 72-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. თურქეთში დააკავეს სპეცრაზმელების ჯგუფი, რომელიც ეჭმიტანილია სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირში. სააგენტო ანადოლუს ინფორმაციით, გაქცეული სპეცრაზმელები ქალაქ მარმარისის მახლობლად ტყეში იმალებოდნენ. სააგენტოს ცნობითვე სწორედ ამ ჯგუფს ევალებოდა პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოანის დატყვევა. ივლისის შუა რიცხვებიდან თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ დაპატიმრებული ან არმიიდან დათხოვნილია 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. ავღანეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ ლიკვიდირებულია სამი შეიარაღებული პირი, რომლებიც თავს დაესხნენ ქაბულის სასტუმრო ნორდგეით. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, სპეცოპერაციისას დაიღუპა ერთი პოლიციელი და სამი დაიჭრა. სასტუმროს თანამშრომლები და იქ მცხოვრები უცხოელი სპეციალისტები კი არ დაშავებულან. შეიარაღებული პირების თავდასხმამდე სასტუმროსთან, რომელიც ბაგრამის ავიაციო ბაზის მახლობლად მდებარეობს, დანდაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. ქაბულში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ თალიბანმა.
never had them. And you want me to go without.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და პროექტების მენეჯერი ნინო მღებრიშვილი, რომელიც იმ საერთაშორისო კონკურსების შესახებ გვესაუბრებოდა, რომელშიც აქტიურად არიან ჩართულები ფოტოგრაფი ქალები საქართველოდან და ხშირად იმარჯვებენ კიდეც და დღეს სწორედ ასეთი მრავალგზის გამარჯვებული ქალები გვყავს სტუმრად. ჩვენი სტუმრები არიან ფოტოგრაფები მზიალე კოეშვილი და ოლიკო ცისკარიშვილი. მზიამ და ოლიკომ ამ დღეებში ორი კონკურსიდან მიიღეს სასიამოვნო ცნობები, სასიამოვნო ახალი ამბები. კერძოდ საერთაშორისო ფოტოკონკურსის პლანეტის ბავშვების ფინალში ფოტოსალონის მედალი და დიპლომი დაიმსახურეს. სასიხარულო ცნობები მივიღეთ ასევე ფოტოკონკურსიდან აღმოსავლეთ ევროპის რაუნდი 2016. მოკლედ მზია და ოლიკომ თავად ისაუბრებენ ახლა თავიანთი მიღწევების შესახებ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვებს. ჩვენ სტუმრებს თუ გაქვთ სურვილი, გამოთქვით ასევე თქვენი მოსაზრებები საქართველოსი ფოტოგრაფიის განვითარებისა და ფოტოგრაფ ქალთა ნამუშევრების შესახებ. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გეტყვით ოლიკო მზია და დავიწყოთ სწორედ აი ამ კონკურსს. ამდენად მოსალოდნელი იყო მზია ის შედეგები, რაც მიიღეთ, თუ შევარ დავაზუსტოთ, იცით, იმიტომ რომ ბევრია უკვე ეს მედალი, რაოდენობა, თვითონ კონკურსი და შესაძლოა თქვენ დაგვისუსტოთ რომელ კონკურსებზე
ვარ. მოსალოდნელი არ იყო ნამდვილად მეტეს ფიაპის კონკურსს რაც შეეხება. წინა წლების გამარჯვებულების ფოტოები დათვალიერებული მქონდა და ნამდვილად ძალიან ძლიერი ფოტოებია. და ორ ოქროს მედალს ნამდვილად არველოდი სხვადასხვა ნომინაციაში. ძალიან გამიხარდა, რა თქმა უნდა. ნამდვილად სასიხარულო იყო. რაც შეეხება მეორე კონკურს პლანეტის ბავშვები, მქონდა უკვე 3 ოქროს მედალი აღებული და წელს ავიღე მე-4 ოქროს მედალი.
ოლიკო, თქვენ რა სიტყვით? თქვენ შედეგებზე.
ნამზიას და გავაგზავნე, გააგზავნე თან საკუთარი თავის გამოცდაც იყო ერთგვარად, რომ აი რას ვიზავ საერთაშორისო კონკურსში რომ გავალ და გავიტან ჩემთან მუშაობს და ნუ მზიესავით ოქროს მედალი ვერ დავიმსახურე, მაგრამ საპატიო დიპლომი დავიმსახურე. და ალბათ მომავალშიც მივბაძავ მზიას და ალბათ კიდევ გავაგრძელებ კონკურსებში გასვლას.
მზია
გილოცავ.
მადლობთ, მეც გილოცავ.
მე გილოცავ, გილოცავ, თორემ გილოცავ, მრავალი წარმატება მოგველოცოს კიდევ მომავალში. აქ მსმენელს შევახსენებ მე, რომ მზია ლეკვეიშვილი არის ევროპის პროფესიონალ ფოტოგრაფთა პირველი წევრი ჩვენი ქვეყნიდან, ფედერაციიდან, ისე როგორც ჩვენი ქვეყნიდან, ისე კავკასიიდან, ზოგადად როგორც ვიცით, ხოლო ოლიკო არის ფოტოჟურნალისტიკის პირველი და შეიძლება ერთადერთი ჯერჯერობით ქართული სახელმწიფო ქართული სახელმწიფოს
ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები.
დე ავტორი.
რომელიც გამოიცა 2013 წელს.
დე
ლექციების კურსი შემოთავაზეს ერთ-ერთ უნივერსიტეტში და ნუ რამე ქნა საიდან მომეპოვებინა ეს ინფორმაცია და წინა ბლოგში ნინომ თქვა რომ დავეთანხმები რომ გაფანტულია ეს ყველაფერი მასალები და ამიტომ დავჯექი და შევკრიბე ერთად შევაკოტიწე და ესე გამოვიდა ეს ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები. Ну ძალიან ისეთი როგორ გითხრათ, შესულია თქვათ ძალიან მარტივად როგორ გადაიღონ ფოტომოყვარულებმა, კიდევ არის რამდენიმე ბიოგრაფია, რამდენიმე ფოტოგრაფის და რაღაც დეტალებია თქვათ ეთიკის ნორმები როგორ უნდა დავიცოთ გადაღების, რა ჟურნალისტმა როგორ უნდა ემუშაოს და ასე შემდეგ.
ოლიკო, შენ ხარ ჟურნალისტი. და შესაბამისად შენი ფოტოგრაფობაც დაკავშირებულია ფოტოგრაფიაში, საქმიანობა დაკავშირებულია შენ ჟურნალისტობასთან და თუ შეიძლება გვითხარით როგორ დაიწყეთ ორივესთან ამ შეკითხვას, როგორ დაიწყეთ გადაღება და იმის კითხვა მინდა რომ ვინაიდან ჟურნალისტი ხარ, ის იმას ანიშნავს რომ ფოტოჟურნალისტიკაში როგორც რეპორტიორი ასე მუშაობ, ხო? ანუ მხატვრულ ფოტოზე მუშაობ,
დოკუმენტო ფოტოგრაფიაში მუშაობ, ესე გამოდის, იმიტომ რომ ვაღიარებს აქვეყნოთ მზიამ რო იცის აპარატის როგორ გითხათ, აი დეტალები იცის, როგორ სუნთქავს აპარატი, ისე იცის. მე ეგრე არ ვიცი, ვაღიარებ. მე უფრო დოკუმენტალური ფოტოგრაფიის მიმდევარი ვარ, ვიდრე თქვათ იგივე სტუდიური ან ბევრი განშტოება აქვს ფოტოგრაფიას. და მე ეს უფრო მეადვილება, იმიტომ რომ ალბათ ჟურნალისტი რო ვარ, იმიტომ. ან დადგმულ კადრებს ვერასოდეს ვერ გადავიღებ, ასე მგონია. აი დოკუმენტური ბუნებრივი კადრია ჩემთვის პირველი. საიდან დავიწყე და ეს იყო სადღაც 10-12 წლის წინ, როცა მუშაობდი მთავარ გაზეთში და ერთ-ერთი ფოტოგრაფი გვარსდა სახელს არ დავასახელებ, ძალიან ცნობილია ეს ფოტოგრაფი. რამდენჯერმე გაუშვით მასალაზე ფოტოებისთვის. ისეთი მასალები მოიტანა, ისეთი მასალები, რომ ბოლო-ბოლო ავდექი და მე მირჩევნია წავიდე და მე თვითონ გადავიღოთქო და მოვიტანე კადრები. ამიტომ სტუდენტებსაც სულ იმას ვეუბნები, როცა წერთ მასალას, რატო უნდა ისწავლოთ ახლა ფოტოგრაფია? თქვენ უკეთესად იცით, როგორი ილუსტრაცია შეესაბამება თქვენს რეპორტაჟი იქნება თუ სტატია იქნება. ამიტომ ისიც რო იცოდეთ და ისიც უნიკალური რეპორტიორები გამოხდეთ.
ასე მულტიმედია ყველგან და
ამიტომ ავიღე კამერა და ამის შემდეგ დამერქვა ფოტოგრაფი, თორე ისე ვიმეორებ, არსად არ მისწავლია წლების განმავლობაში. აი წლები დამჭირდა რომ თქვათ რატო უნდა გადაიწვას ეს კადრი. რატო იწვებოდა? ვერ გებულოდი თურმე მზე ურტყავს და იმიტომ იწვება. ანუ წლები დამჭირდა იმისთვის რომ მე თვითონ რაღაცა მესწავლა და თითოეული დეტალი აღმომეჩინა. ხო, თვითნასწავლი გამოდიო.
მზია, თქვენ ითვლებით პროფესიონალად, ხო? ახლა ოლიკოს თავმდაბლობას თუ გავყვებით, ანუ ოლიკო არ არის პროფესიონალი, თქვენ ბრძანდებით. ხო?
მე ბავშვობიდან ხატავდი საერთოდ და მე უკვე აი ძალიან ადრეულ ასაკში არ დამიწყია ფოტოგრაფობა. დაახლოებით 23-24 წლის ვიყავი, როცა ამით დავინტერესდი. და 2009 წელს ესეთი აი შემთხვევა მოხდა ისეთი, ანუ საჭირო ადგილას საჭირო მომენტში აღმოჩდი და კავკასიის სახლმა გამიკეთა ტორონტოს უნივერსიტეტში გამოფენა პერსონალური. რელიგიურ თემაზე, იყო რელიგიური ტოლერანტობა საქართველოში. Და მაშინ მანამდე ვიყავი უფრო აი მოყვარული ფოტოგრაფი, ეს ჰობი იყო ჩემთვის. და როდესაც ესეთი აი ეს გამოფენა რო გამიკეთეს, იმის მერე ჩემთვის უფრო მეტი გახდა ფოტოგრაფია, უფრო სტიმული მომეცა, გადავწყვიტე რომ პროფესია გამხდარიყო ეს ჩემი და მესწავლა. Ну, стала сад შეეხება, ხაულიკომ კითხვა, რომ აი ეს თვითნასწავლია და თავისით აი მართალია წლები ჭირდება ადამიანს, რომ თავისით გამოიმუშაოს ის უნარჩვევები. პედაგოგი ამ შემთხვევაში ნამდვილად დიდი კომფორტია ფოტოგრაფისთვის. Да, рад შეეხება ცოდნას, სწავლას, ცოდნა ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ხედვა ყველა ადამიანს აქვს, ერთია რას ხედავ შენ და მეორეა ის როგორ შეგიძლია დაანახო ის, რასაც შენ ხედავ. Да თუ არ გაქვს ეს უნარჩვევები და თუ ეს ცოდნა არ გაქვს, ამის გაკეთება ძალიან რთულია.
ოლიკომ თქვა, ძალიან დაგაცდე.
რაღაცა გავიხსენებ, ზიას არ ვიცი ახსოვს თუ არა, ზიას პირველი ნაბიჯები ფოტოგრაფიაში. რო ვუყურებდი ხოლმე ზიკოს, აი ჟურნალისტიკაში არანაირი კავშირი არ ქონდა
და მეგობრები ვარ.
და რო ვუყურებდი ხოლმე, აი კაი კადრები გამოდიოდა, აი კარგად გამოდიოდა და აუ ზიკო გადაიღე სუვეჩჩინებოდი და ერთხელ რა 2008 წელში ომირო იყო. მაშინ გავაკეთეთ ერთად მზიამ გადაიღო რეპორტაჟი და Global Integrity ესეთი ამერიკული ორგანიზაცია თუ გახსოვთ. და მას გავუგზავნეთ რეპორტაჟი საქართველოდან. Ну, პრინციპში ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც საქართველოდან ომის რეპორტაჟი გააგზავნა საზღვარგარეთ და სოფლიოსთვის ცნობილი გახადა და მზიას ფოტოები იყო ეს. აქედან დაიწყო მერე უკვე მზიას ფოტოგრაფიაში წინსვლები და წინსვლები.
წერღან თქვენ თქვით ოლიკო ზიასთან დაკავშირებით რომ ზია მიცის როგორ სუნთქავს ფოტოაპარატიო და როგორ სუნთქავს ეს
ცოტა გადაჭარბებულია ოლიკო მისიც თქვან დავშოთ იქ ჩამოთვალა სტუდიური ფოტოგრაფია თქვა რომ ეს დოკუმენტალისტიკა უფრო იზიდავს სიმართლე გითხრათ სტუდია არც მე მიყვარს დიდად ნუ კომერციულ ფოტოგრაფიას რაც შეეხება მიწევს ხოლმე მუშაობა მაგრამ მეც დოკუმენტალისტიკა მიყვარს და კიდევ მიყვარს ქუჩის ფოტოგრაფია ძალიან.
ხატრული.
დიახ, ხატრული ფოტოგრაფია და ქუჩის ფოტოგრაფია არის ჩემთვის პირველი მაინც.
დიახ. ანუ შემთხვევით დაჭერილი კადრები?
რა თქმა უნდა, შემთხვევით დაჭერილი კადრები. ჩემი ფოტოები რომ ნახოთ, თითქმის არც ერთი კადრი არ მაქვს დადგმული.
საინტერესოა გამარჯვებული ფოტოები სამწუხარო ჩვენ ახლა რადიოში არ გვაქვს მაგის საშუალება რომ გვეზრუნა და მოგვეტანა ეს თქვენი ფოტოები. თუ აი რა თემატიკა ხოლმე კონკურსებისთვის მნიშვნელოვანი და რამ გამოიმარჯვა წელს მაგალითად ინფო კონკურსებში?
წელს მაგალითად ფიაპის კონკურსად შეეხება ორი ოქროს მედალი რომ ავიღე, ერთი მედალი ავიღე ხალხში, ნომინაცია ხალხი და მეორე მედალი იყო ნომინაცია თავისუფალი თემა. და ამის გარდა იყო იქ პეიზაჟი, პორტრეტი და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა კონკურსი ასეა სხვადასხვა ნომინაციებია.
დე. ოლიკო
ჩემში იყო რეპორტაჟი იყო მუყაო საცნების ქალაქიდან.
მე მინახიყო დე
ეს ფოტოები გავაგზავნე და ამ ფოტოებმა აიღეს დიპლომი.
დე. ძალიან საინტერესოა და როგორ შეაფასებდით, მოდით ასე ვთქვათ, ფოტოგრაფია, ფის, კონკურსებს მიიღმა, კონკურსებზე ხედავთ რომ შედეგები გვაქვს, მაგრამ ისედაც როგორ ვითარდება საქართველოში ფოტოგრაფია ბოლო წლებში, რითი თქმა შეგვიძლია?
როგორ ვითარდება?
საქართველოში ფოტოგრაფია ვითარდება ნამდვილად, ვითარდება კიდე და ძალიან მოდაშია, ასე ვთქვათ, ახლა. და თითქმის ყველა ფოტოგრაფია ასე ძალიან თავისთავად, ვისაც ფოტოკამერა აქვს, ყველა ფოტოგრაფია. ასევე მობილ ფოტოგრაფიამაც დიდად შეუწყო ხელი ამას.
თუმცა ხა წეღან ზიამ რომ თქვა, აუცილებელია მასშტაბებელი ყავდეს. არ არის საჭირო რომ აი ჩემსავით 10-15 წელი დაკარგო იმისთვის რომ თქვათ, რატო არ გადაგეწვას კადრი ან ფოკუსი როგორ დაიჭირო, ამაში დახარჯო ეს წლები. ანუ მასშტაბებელი აუცილებელია. ყველა ფოტოგრაფი ვერ იქნება, ვისაც კამერა უჭირავს ხელში და ვისაც მარტო ჩაჩხაკუნების იმედად.
მით უმეტეს მშობლიურ ენაზე ლიტერატურა მართლა არ არსებობს. აი ფიზიკურად არ არის. ნინო მალბათისაუბრა იმ დისკის შესახებ პირველად გამოვიდა საქართველოში ასეთი რამ მართლა არ იყო
მომხმარებელი გაუჩნდა ამ დისკს.
დიახ, რა თქმა უნდა, მომხმარებელი უკვე ჯერ SSA შემოვიდა ბაზარზე ეს დისკი და უკვე მომხმარებელი წყავს. არა მარტო საქართველოდან, არამედ სხვა ქვეყნებიდან.
აი, წიგნის ტირაჟიც ფაქტობრივად აღარ არსებობს, აღარ ამ წიგნს ვთქვით და სხვათა შორის რამდენიმე უნივერსიტეტი იმ წიგნით ასწავლის ფოტოგრაფიის საფუძვლებს.
ოლიკო, ის რომ წლების წინ თქვათ, და უშოთ საშუალოდ 10 წლის წინ საქართველოში ქალების რაოდენობა, ფოტოგრაფი ქალების რაოდენობა ძალიან მცირე იყო, ერთგვარი სტერეოტიპიტაც იყო განპირობებული, რომ მამაკაცური პროფესია იყო თითქოს ფოტოგრაფობა. და მე მოვისმენი ასეთი მოსაზრებაც, რომ მაშინ ფოტოტექნიკა მძიმე იყო და ამიტომ ითვლებოდა მამაკაცურ პროფესიათ და ეხლა მსუბუქი ფოტოაპარატებია და ამითაც შეუმსუბუქდათ ქალებს.
ფოტოსურის იმიტომ რომ ხო პროფესიონალ
ფოტოაპარატები
ლინზები ძალიან ძიმეა, რამდენიმე ლინზა გჭირდება და უშუალებელი ჩანთა რომ იარო და გადაიღო. ანუ პროფესიონალ ფოტოგრაფს საკმაოდ ძიმე თვირთი აქვს ამ აპარატის ბუდით და ლინზებით.
ანუ ეს არ არის დაკავშირებული
მნიშვნელოვნად
ამ ამბავთან.
იყო სტერეოტიპი ესეთი რომ მხოლოდ მამაკაცური პროფესია იყო და ეს ქალის საქმე არ არის. და მე მგონი ეს სტერეოტიპი თავიდან ნათელამ დაარღვია გრიგალაშვილმა საქართველოში. გამოღვევი ნათელა იყო.
ახლა პირიქით არის, მე მგონი ქალი უფრო მეტია ფოტოგრაფი ვიდრე კაცი. ყოველ შემთხვევაში უფრო წარმატებულები და რეალიზებულები არიან ქალები. არა მარტო ფოტოგრაფიაში, სხვათაშორის.
თქვენ როგორც ნინომ გითხრა ადამიანს შევახსენებ, წინა ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ყავდა ფოტოგრაფთა ასოციაციის გამგეობის წევრი და პროექტების ხელმძღვანელი თანადამფუძნებელი ნინო მღებრიშვილი, რომელმაც გითხრა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ერთ-ერთ პროექტში თქვენ როგორც პედაგოგი ისე ხართ ჩართული და აი ეს პედაგოგიური საქმიანობა საერთაშორისო ასპარეზზე რა სპეციფიკაა და როგორ განასხვავებთ ამას?
ანუ ეს არის 6 ქვეყნის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნის ფოტოსკოლა, ონლაინ ფოტოსკოლა, სადაც არის რამდენიმე, მას ზუსტად არ მახსოვს რამდენი პედაგოგია. ქალი აქედან ვარ მხოლოდ მე. ეს არის მხოლოდ ონლაინ სკოლა. ანუ ეცით როგორი ეს არის, აქ სმენელები ან ონლაინ იყო ეს ჩაწერილი გაკვეთილები, მიყვავდა შემდეგ რა კითხვაც გაუჩნდებოდათ, ესეთი სპეციფიკა იყო, რა კითხვაც გაუჩნდებოდა მსმენელს, შემდეგ იმართებოდა ვებინარები, მასწავლებლები, პედაგოგები უჩნდებოდით და მათ კითხვებს ჩემდით ამოუწურავ პასუხებს.
და დასრულებულია უკვე ეს პროექტი?
დიახ, პროექტი დასრულდა.
და ბევრი დაინტერესება იყო, ხო?
დიახ, დაინტერესება იყო.
ხო. ოლიკო, რა შეეხება თქვენს სტუდენტებს, ასე ვთქვათ, სად როგორც პედაგოგი სად საქმიანობთ აი ფოტოგრაფიის მიმართულებით?
ეხლა ვარ თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში და საკმაოდ ჭკვიანი ბავშვები არიან და ანდრე კავკასიაში რა ვიყავი, ის ბავშვები დინოს თქმის არ იყოს, უკვე გააკეთეს თავისი სტუდიები, ძალიან შეუყვარდათ ეს ფოტო გადაღება და მისდევენ ამ საქმეს და ამ საქმიანობით ფულსაც აკეთებენ და ოჯახში შემოსავალიც აქვს. აი გიგვე გიორგი პატაშვილი, შალვა მამუკაშვილი ძალიან უყვართ ფოტოგრაფია და ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ რაღაც ერთი წვეთი მაინც ჩავაგდე მათ მომავალ ცხოვრებაში. რა ვიცი, ეხაც რა ციგნებს რაც შეეხება, თუ
დიახ, თუ გაგკეთებ, დიახ, რა საკვირველი ძალიან მნიშვნელოვანი
არ არის, უფრო არის ჟურნალისტიკის შესწავლის, რომელსაც ისე უნივერსიტეტი აფინანსებს როგორც იმ ციგნს საბედნიეროდ.
დიახ, ანუ თქვენ ჟურნალისტიკაში ძალიან ფართოდ ხართ მოკლედ ჩართული საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ხო? რა ძალიან სასიამოვნოა.
ხო, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, ძალიან წირია როგორც ჟურნალისტიკაში ზოგადად, ასევე ფოტოგრაფიაში, ლიტერატურა ბავშვებისთვის, რომ რაღაცა ისწავლონ და გაიგონ
და გამოვიდეთ
ქართულ ენაზე. არ არის, არ არსებობს.
აი თქვენი დატვირთულობა, თქვენ როგორ ხართ ჩაბმული საგანმანათლებლო საქმეში? აი ზოგადად თქვა, რამდენად ადვილია ფოტოგრაფი ქალისთვის ცხოვრება, საქმიანობა და თავის რჩენა საქართველოში?
ეს ჩემი ერთადერთი შემოსავლის წყარო არ არის ფოტოგრაფია, მინდა გიხრათ, თუმცა თავის რჩენა ამით ნამდვილად შეიძლება. კომერციულ ფოტოგრაფიას ვინც მისდევს, განსაკუთრებით მისთვის. გარდა ფოტოგრაფიისა, დიზაინერი ვარ მე, მაქვს საკუთარი სარეკლამო სტუდია და ანუ დიზაინერობას და ფოტოგრაფობას სუთავსებ ერთმანეთს.
და გადგებათ დიზაინერობაში.
მადგება კი ძალიან ამბობს.
ხათაშორის ბიკომ გააკეთა ჩემი წიგნის ყდაც იმ ფოტოჟურნალისტიკის და ერთხაც რაც გააკეთა. რაც უნდა გამოვიდეს იმის გააკეთა. კიდე რა როგორ მინდა იცი რომ გაშალო რა არის ეს კომერციული ფოტოგადაღება?
კომერციული არის კომერციული ფოტოგადაღება.
აი რა უნდა გადაიღო?
საგნობრივი გადაღება ძირითადად. ძირითადად ანუ შემოსავალი არის აქედან ფოტოგრაფისთვის. ასევე ყველაზე მეტად შემოსავლიანი ფოტოგრაფები არიან ქორწილის ფოტოგრაფები, ესეც კომერციული ფოტოგრაფია.
ხო, საკმაოდ ძვირადღირებული.
საკმაოდ ძვირადღირებული.
Ну, ყველა ქორწილის და ალბათ არა, მანდაც არსებობს ალბათ განსხვავებები ფოტოგრაფებსა და ქორწილებს შორის, ხო?
ხო, ალბათ.
ხო, ალბათ არსებობს, კი, ვინ შესაძლებლობების მიხედვით, ხო. და ჩვენ გადაცემა გენდერული ამბები ქვია ჩვენს გადაცემას, ოლიკო, და საინტერესოა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ფოტოგრაფი ქალების რაოდენობა გაიზარდა ბოლო წლებს. ზოგადად ქალთა აქტიურობის შესახებ რა სიტყვით? ზოგადად ალი გახდა აქტიორი ჩემი აზრით.
კი, გახდა ქალი.
არა მარტო ფოტოგრაფია.
და დი არა მარტო ფოტოგრაფია, და ფოტოგრაფიაში გააქტიურებაც ამის შედეგად შეიძლება მივიჩნიოთ, ხო?
კი, გეთახმა.
და რატომ რა ხდება და რა იწვევს ამას ყველაფერს?
ალბათ ცივილიზაცია ნელ-ნელა შემოდის და უფრო მეტი ინფორმაცია შემოდის და ქალებმა ისწავლეს თავიანთი უფლებების სწავლა. უფლებების სწავლის შემდეგ დაცვა მოდის, ხო? და როცა შეიმეცნებ, რომ მე ამის უფლება მაქვს, რაღაცას მე წინააღმდეგობას უწევ, იგივე მამაკაცს, იგივე საზოგადოებას და შენს ადგილს იმკვიდრებ. რა ვიცი, არ მეთანხმები მზია.
გეთანხმები ნაწილობრივ, თუმცა
განავრცეში.
რა ვიცი, ეს ბრძოლა ამ ბოლო დროს სულ მესმის, რომ ქალმა უნდა იბრძოლოს, იმიტომ რომ ადგილი დაიმკვიდროს. არა, არა, მაგას ახურებს მაგ ხო, ადგილი დაიმკვიდროს, რომ ქალი დაჩაგრულია. არ ვიცი, მე დიდად ვერ ვამჩნევ ამას, რომ ქალი დაჩაგრულია. პირიქით, ჩვენ ქვეყანაში, რა ვიცი, აი ქალები უფრო მეტად წარმატებულები არიან.
ბოლო წლებში თქვენ
ბოლო წლებში კაცებს უფრო უჭირთ რეალიზება, საკუთარი თავის რეალიზება.
არა, ეგ ზოგადად როგორ ხდება ხოლმე, იცი, ომების შემდეგ, განეხა ეს სხვაგან გადავედი და არა ფოტოგრაფიაზე. ომების შემდეგ ისე ხდება, რომ მამაკაცები რაღაც თვით დამკვიდრებას ვეღარ ახერხებენ ხოლმე იმ საკუთარი ტერიტორიები და რომ არიან გამოდევნილები და ქალებს უწევთ ხოლმე მე თავიანთ თავზე ოჯახის რჩენის, როგორ თქვა, უფლება კი არა. ოჯახი ხონდა არჩინო და საჭიროება ხდება ამ ოჯახის რჩენის. თაქალები იღებენ თავის კისერზე. ანუ იგივე ბაზრებში გადიან, იგივე რაღაც მინი რაღაც საწარმოებს აკეთებენ, რომ გადარჩნენ, ხდები გადარჩენისთვის იბრძვიან.
თვითონ მზია წარმატებულია, აღიარებულია ბევრი თვალსაზრისით
და შესაძეთი ყავს და ამიტომ ვერ ხედავ.
ხო, არა, მე ვერ ხედავ წავე და ეს სულ ამაზე რო ალაპარაკი რომ კაცები ჩაგრავენ ქალებს და უწევთ ქალებს ბრძოლა, აი ამას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ჩემ გარშემო ასეთი
სტაბილური ოჯახებია
და ცუდი მამაკაცები არ არსებობენ.
და თქვენ კავკასიაში წეღან თქვით რომ კავკასიის მასშტაბით ხართ ერთადერთი ქალი ფედერაციაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ მოკლედ ხართ ევროკავშირის ამ 6 ქვეყნის ფარგლებში ასევე ერთადერთი ტრენერი ქალი. თქვენი მიღწევები მისაბაძია, მოდით ასე ვთქვა, ძალიან საინტერესოა. და რა შეტყოდით იმ ახალგაზრდებს, ვინც ახლა გვისმენენ? ზოგადად ქალებს, არა მარტო ახალგაზრდებს, ახალგაზრდებში იმიტომ ვიგულისხმოთ, რომ ვინც თქვა ფოტოგრაფიით სწავლას აპირებს, მაგრამ არა მარტო ახალგაზრდები, ყველა დაინტერესებულია, ძალიან ფართო მოხმარებადი სფერო გახდა ფოტოგრაფია. რა უნდა დაინახე პატარა ლექციასავით, რამე პატარა განმარტებებით, რა არის მნიშვნელოვანი, როგორ უნდა დაიწყონ კადრის აღქმა, რა უნდა გადაიღონ?
რა შეიძლება ბევრი უნდა გადაიღონ, პირველ რიგში პრაქტიკა არის მთავარი და ასევე უნდა ისწავლონ. შეიძლება ყოველას არ კონდეს იმის ფუფუნება, რომ პედაგოგი ყავდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ლიტერატურით მაინც, რაღაცა ინტერნეტით მაინც რაღაცა უნდა ისწავლონ. ის რომ აი მე მაგარი ვარ და მე ასე ხედავ და ესეთი თვითკმაყოფილება არ უნდა იყოს. სწავლა და პრაქტიკა.
აი ჟურნალისტიკაში კიდე როგორ არის ხშირად ვუსმენ ხოლმე ესეთ კითხვას ბავშვებს, რა უფრო მთავარია ხარისხი თუ კადრი? და ყველა დაიწყებს, აუ ხარისხი მას და ხარისხი. აი არ არის ხარისხი მთავარი ჟურნალისტიკაში.
ორივე მთავარია.
კი, ორივე მთავარია, მაგრამ უმთავრესი არის ამ შემთხვევაში კადრი.
ხო, მაგრამ კარგი თქვი, გეუბნები.
ანუ ჟურნალისტიკაში სუსხვანაირად არის, დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში სუსხვანაირად არის. სუსხვანაირად აზროვნებენ კომერციული ფოტოგრაფები და
არა, მე არ ვარ კომერციული ფოტოგრაფი ნამდვილად.
არ ვამბობ რა.
Ну, абралев про კომერციული ფოტოგრაფია. ანუ თავარია, რა თქმა უნდა, კადრი არის თავარი, რასაც ოლიკო იცახის, მაგრამ ასევე ხარისხს და ცოდნას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის კადრი ააგო ისე, რომ დაანახო როგორც წევან გიხარით.
კეთილი ჩვენ ხმის რეჟისორმა საათი გვანიშნა, საათისკენ მიგვანიშნა დრო გაგვეპარა, მე მგონი უნდა დავასრულოთ ამით გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სვენას შევახსენებ, რომ გენდერული ამბების ტომრები დღეს იყვნენ ფოტოხელოვნები, ფოტოგრაფები მზიალე კვეშვილი და ოლიკო ცისკარიშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.